Գլուխ 11-րդ. Բարբերենը. Եթե Փարիզ չշտապեի, ես երկար, շատ երկար կմնայի Լիզայի մոտ. Մենք այնքան բան պետք է հաղորդեինք միմյանց. Իսկ բացատրվել այն լեզվով, որով ես և նա խոսում էինք, հեշտ բան չէր. Լիզան ցանկանում էր պատմել, թե ինչպես է ապրել Դրեզիում. Ինչպես օրաքույրն ու նրա ամուսինը, որոնք երեխաներ չունեն, ի սրտե կապվել են իր հետ. Ուզում էր պատմել իր խաղերի, զբոսանքների և հաճույքների մասին. Ես էլ իմ հերթին հարց ու փորձ արի նրան, թե ինչ է գրում հայրը, և պատմեցի ամեն բան, ինչ պատահել էր մեր բաժանման ժամանակամիջոցում. Մենք ամբողջ օրերով զբոսնում էինք երեքով, ավելի շուտ 5 հոգով, որովհետև կապին և տիկնիկը մասնակցում էին մեր բոլոր զվարճություններին. Երեկոները, եթե եղանակը խոնավ չէր լինում, մենք նստում էինք տան շեմքին, իսկ եթե դուրսը մառախուղ էր, ապա օջախի մոտ, ուր ես տավիղ էի նվագում, մեծ հաճույք պատճառելով Լիզային, իսկ Մատյան ջութակ ու կորնետ. Բայց Լիզան գերադասում էր տավիղը, և դրա համար ես ինչ շատ հպարտ էի զգում. Լիզան նախքան քնելը միշտ խնդրում էր ինձ, որ երգեմ նեապոլիտանական երգը. Վերջապես ստիպված եղանք բաժանվել Լիզայից և կրկին ճամփանգնել. Եթե Մատյան հետս չլիներ, ես կբավարարվեի քչով, և վաստակելու հետևից չէի ինքնի, միայն թե հնարավորին չափ շուտ հասնեի Փարիզ. Բայց Մատյան չէր համաձայնում ինձ հետ. «Կվաստակենք այնքան, որքան կարող ենք», ասում էր նա, ստիպելով ինձ կրկին ու կրկին ձեռքս առնել տավիղը. «Ով գիտի, արդյոք շուտ կգտնենք Բարբերենին»։ «Եթե նրան չգտնենք կեսօրին, ապա կգտնենք ժամը 2-ին. Մուֆտար փողոցը մեջ չէ»։ «Իսկ եթե նա արդեն վերադարձել է Շավանոն»։ «Ստիպված կլինենք գրել նրան և պատասխանի սպասել»։ «Իսկ ոնց կապրենք այդ ընթացքում, եթե գրպաններումս ոչ մի կոպեկ չունենանք»։ «Կարելի է կարծել, որ դու բոլորովին չգիտես Փարիզը»։ «Միթե մոռացել ես Ժանտիլի քարհանքը»։ «Իսկ ես հիանալի հիշում եմ, թե ինչպես Փարիզում քիչ էր մնում սովից մեռնեի»։ Մենք կրկին դուրս եկանք այն ճանապարհը, որով 6 ամիս առաջ Փարիզից գնում էինք Շավանոն։ Մենք որոշեցինք կրկին մտնել այն ագարակը, ուր մի ժամանակ տվել էինք մեր առաջին համերգը։ Նորապսակները ճանաչեցին մեզ և ցանկացան կրկին բարել մեր երաժշտության տակ։ Բարերն ավարտելուց հետո մեզ ընթրիք տվեցին և թույլատրեցին գիշերել իրենց տանը։ Հետևյալ առավոտ մենք այնտեղից ճամփա ընկանք Փարիզ։ Մեր վերադարձի օրը այնքան էլ նման չէր Փարիզից հեռանալու օրվան։ Եղանակն անպամած էր և ցուրտ։ Ոչ արև կար, ոչ էլ ճամփեզրին խոտեր ու ծաղիկներ։ Վրա էր հասել աշունը, և նրա հետ աշնանային մառախուղները։ Այժմ բարձր պատերից մեր գլխին էին թափվում ոչ թե շահբրակների թերթիկներ, այլ չոր, դեղնած տերևներ։ Բայց տխուր եղանակը այնքան չէր ազդում իմ տրամադրության վրա։ Սիրտս լի էր ուրախությամբ։ Այն միտքը, որ շուտով կգրկեմ մայրիկիս, հարազատ մայրիկիս, իսկ հայրս ինձ իր զավակը կկոչի, արբեցնում էր ինձ։ Բայց քանի մենք մոտենում էինք Փարիզին, Մատյան ավելի ու ավելի տխրում և հաճախ մի քանի ժամ շարունակ ոչ մի բառ չէր արտասանում։ Նա ինձ չէր ասում, թե որն է իր տխրության պատճառը։ Իսկ ես հասկանալով, որ նա վախենում է հնարավոր բաժանումից, չէի ցանկանում կրկնել այն, ինչ շատ անգամ ասել էի։ «Այսինքն, որ իմ ծնողները երբեք չեն բաժանի մեզ»։ Բայց երբ մոտեցանք Փարիզին և կանգ առանք ուղեկալի մոտ նախաճաշելու, Մատյան անսպասելիորեն ասաց. «Գիտես, թե ում մասին եմ մտածում»։ «Ում մասին»։ «Գարաֆոլիի»։ «Ինչ կլինի, եթե նա հանկարծ դուրս եկած լինի բանտից»։ «Չէ, որ ես չգիտեմ, թե ինչքան ժամանակով էր դատապարտված նա»։ «Հնարավոր է, որ Գարաֆոլին արդեն դուրս է եկել բանտից»։ և վերադարձել իր տունը։ Մենք բարբերենին փնտրելու ենք Մուրտար փողոցում, այսինքն այն նույն թաղամասում, ուր ապրում է Գարաֆոլին։ Իսկ եթե հանկարծ պատահաբար հանդիպենք նրան, նա իմ տերն է, իմ մորեղբայրը, և հավանաբար կցանկանա նորից ինձ վերցնել իր մոտ։ Այդ դեպքում ես չեմ կարող ազատվել նրանից։ Դու վախենում ես բարբերենից, և կարող ես պատկերացնել, թե ես որքան եմ վախենում Գարաֆոլիի ճանկն ընկնելուց։ Իմ երազանքներով տարված, ես բոլորովին մոռացել էի Գարաֆոլիի մասին։ Այնինչ ասաց Մատյան, իսկապես որ վտանգ էր ներկայացնում։ «Ինչ ես մտածում?» հարցրի ես նրան։ «Գուցե չարժե, որ դու Փարիզ գաս»։ «Ես կարծում եմ, որ եթե չգամ Մուրտար փողոցը, ապա հազիվ թե հանդիպեմ Գարաֆոլիին»։ «Լավ, դու չես գա Մուրտար փողոցը, ես մենակ կգնամ այնտեղ, իսկ երեկոյան ժամը 7-ին ես ու դու կհանդիպենք որևէ տեղ»։ Մենք որոշեցինք հանդիպել Փարիզի Աստվածամոր տաճարի մոտակայքում։ Մատյան ու Կապին գնացին Բուսաբանական այգու կողմը, իսկ ես Մուրտար փողոցը։ Այդպիսի մեծ քաղաքում առաջին անգամ մնացի մենակ, առանց Մատյայի ու Կապիի։ Ինձ համար ծանր էր ու սարսափելի, բայց ես չէի ընկճվում։ Չէ որ շուտով պետք է գտնեի բարբերենին, իսկ նրա օգնությամբ նաև իմ ընտանիքը։ Թղթի վրա գրել էի այն պանդոկատերերի անուններն ու հասցեները, որտեղ կարող էր իջևանած լինել բարբերենը։ Ես վաղուց անգիր էի արել դրանք. Բաժո, Բարաբո, Շոպինե։ Իմ ճանապարհին նրանցից առաջինը Բաժոն էր։ Ես բավականին համարձակ ներս մտա փոքրիկ ճաշարանը, որը գտնվում էր կահավորված սենյակների առաջին հարկում, և դողացող ձայնով տեղեկացա բարբերենի մասին։ «Ինչ պտուղ է այդ բարբերենը»։ «Բարբերենը Շավանունից է»։ Եվ ես նկարագրեցի բարբերենին այնպես, ինչպես նա մնացել էր հիշողությանս մեջ, Փարիզից վերադառնալուց հետո. կոպիտ դիմագծեր, դաժան դեմք, գլուխը աջ ուսին թեքած։ «Չգիտեմ, մեզ մոտ այդպիսին չկա»։ Շնորհակալություն հայտնելով, ես գնացի Բարաբոյի մոտ։ Վերջինս ոչ միայն վարձով սենյակներ էր տալիս, այլև մրգեր էր վաճառում։ Ես կրկնեցի իմ հարցը։ Սկզբում ինձ չէին լսում, որովհետև և ամուսինը, և կինը շատ զբաղված էին։ Կինը սպանաղ էր կտրատում, իսկ ամուսինը կռվում էր մի հաճախորդ տիկնոջ հետ։
«Բարբերեն»։ «Այո, այդպիսի մեկն ապրում էր մեզ մոտ 4 տարի առաջ»։
«5 տարի առաջ»,» ուղղեց նրան կինը։ «Եվ մի ամբողջ շաբաթվա համար պարտք մնաց մեզ. Ո՞ւր է նա, այդ սրիկան»։ Ես դուրս եկա ծայր աստիճան հուսախապ, և նույնիսկ վշտացած։ Մնում էր միայն Շոպինեն։ Ինչ պետք է անեմ, եթե նա էլ ոչինչ չիմանա։ Որտեղ փնտրեմ բարբերենին։ Շոպինեն ճաշարանատեր էր, երբ ներս մտանա ճաշ էր եփում, և միաժամանակ ճաշ էր մատուցում։ Մի քանի այցելու նստած էին սեղանի մոտ։ Ես դիմեցի Շոպինեին, որ նա ժամանակ գթալը ձեռքին սուպ էր լցնում, և հարցրի բարբերենի մասին։
«Բարբերենն այլևս այստեղ չի ապրում»,» պատասխանեց նա։
«Իսկ որտեղ է ապրում»,» հուզմունքով հարցրի ես։
«Ինչ իմանամ, նա իր հասցեն չի թողել»։
Հավանաբար ես այնպիսի վշտացած ու շփոթված տեսք ունեի, որ սեղանի շուրջը եղած տղամարդկանցից մեկը, որը նստած էր վառարանի մոտ, դիմեց ինձ։
«Իսկ քո ինչին է պետք այդ բարբերենը»։
Նրա հարցին անկեղծորեն պատասխանել չէի ցանկանում։ «Ես եկել եմ նրա հայրենիքից և տեղեկություն եմ բերել կնոջից. նա ինձ ասաց, որ բարբերենին կգտնեմ այստեղ»։
«Եթե դու գիտեք, թե որտեղ է բարբերենը,
դիմեց ճաշարանի տերը նրան, ով խոսում էր ինձ հետ. «Ասացեք տղային. Չէ, որ նա բարբերենին ոչ մի վատման չի անի. Ճիշտ չէ, տղա»։
«Իհարկե»։
Ես կրկին սկսեցի հույս տածել.
«Բարբերենը հիմա ապրում է Կանտել հյուրանոցում, Աուստերլիցի կառանցքում. Ամենայն դեպս երեք շաբաթ առաջ նա այնտեղ էր»։
Ես շնորհակալություն հայտնեցի և դուրս եկա, բայց նախքան ցույց տրված հասցեով գնալը, որոշեցի տեղեկանալ, թե ինչ է եղել Գարաֆոլին։ Առանց այդ էլ պետք է անցնեի Դելուրսին փողոցով, և միայն մի քանի քայլ էր բաժանում ինձ այն տնից, ուր երբեմնի եղել էի Վիտալիսի հետ։ Այս անգամ էլ, ինչպես ինձ համար անմոռանալի այն օրը, ինչ-որ ծերուկ խղճուկ ցնցոտիներ էր փռում կեղտոտ պատին։ Կարելի էր կարծել, որ այն օրից սկսած նա մինչև հիմա զբաղված էր այդ նույն գործով։
«Գարաֆոլին վերադարձել է»՝
հարցրի ես նրան։ Ծերունին նայեց ինձ և պատասխանի փոխարեն սկսեց հազալ։